Porangatu, Goiás.
DJ Erlon, só de boa.
Boa.